ħafna minna jqattaw sija twal qoddim il-kompjuter, oħran qoddim il-televixin jew jilabu l-video games. Issib oħrajn li huma kaħħala bajjata ħajjata mużiċisti, insomma, kollha kemm aħna nispiċċaw nagħmlu xogħol u movimenti ripetuti, jum wara jum. Ġimgħa wara l-oħra sena, tnejn, aħ spalti. Għandi l-ewwel tliet iswaba bil-kemm inħossom, kultant ikolli ħruq kbir fidi, u minn kbejja, ħa ma nsemmuhomx. Meta nittajpja martirju, u meta nuża l-mouse inħoss spalti ħa taqablu ġieħ. U dari? Insalmilkom, jiena Christopher Buġejja nilqgħakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħa nitkellmu dwar Repetitive Strain Injuries. Infakrukom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru sit www.xjenzamadwarna.com. L-istudio miegħi biex jgħinha nifhmu aktar dwar dan is-suġġett għandi lil Sandro Vella, fizjoterapista li għamel studio profond fuq dak li għandu x'aqsam mal-għadam u l-muskoli. Kemm huwa ġew nies fuq ix-xogħol?
Hemm ħafna tipi ta' inċidenti li jsiru fuq ix-xogħol kull sena, imma biex insemmu tip ta' inċident li jsir f'uffiċini. Biex nsemmu frekwenza, studju li sar fl-2008 ġewwa l-Ingilterra juri li 68% ta' dawk li jaħdmu f'uffiċini batew minn xi tip ta' ġieħ li ġej minn repetitive strain injury. L-iktar li affettwa dan huwa d-drieħ, il-polz, lid u speċjalment id-dar.
Kif jista' wieħed iweġġa' fuq ix-xogħol?
Il-kawżi ta' inċidenti li jsiru fuq ix-xogħol huma varji. Ifimni wieħed jista' jaqa' minn xi post u jweġġa', wieħed jista' pereżempju biex nsemmu xi fabbriċi jaqta' jiedu jew xi partijiet oħra minn ġismu, u nistgħu wkoll insemmu tipi differenti ta' inċidenti. Nsemmu pereżempju il-pożizzjoni inkorretta li wieħed jaddatta waqt li qed jaħdem pereżempju fuq computer. Il-pożizzjoni inkorretta meta qed nitkellmu fuq id-dar m'għawex li wieħed jaddotta meta qed jaħdem fuq il-keyboard. U wkoll l-istress li wieħed ikun id-deadlines pereżempju tal-qgħu tax-xogħol li jkun qed jaħdem pereżempju fl-uffiċini li jkollhom. U anke is-setup l-environment ta' madwar u aħna ngħidulu l-ergonomija, jiġifieri kif is-setup ta' madwar dak li qed jaħdem fl-uffiċċju pereżempju.
Meta ngħidu RSI, xi tfisser eżatt?
Din il-kelma hija repetitive strain injury. Din it-terminoloġija hija ġenerali, x'nif meta ngħidu l-kelm ġenerali, qed tinkludi ħafna diżordnijiet. Din it-terminoloġija tiġi użata biex nirreferu għal dawk il-kundizzjonijiet fejn wieħed ikollu xi diżordni, jew ħoss jew ġieħ, ħruq, jew tnemnim, u anke jitlef is-saħħa f'parti mill-ġismu pereżempju. L-iktar komuni għax l-iktar parti li nużaw hija jew id-drieħ, jew lid, jew il-minkeb. Dan isir minħabba xogħol repetittiv li jsir fuq xogħlu. Pereżempju biex nsemmu eżempju il-computer, dal-aħħar teknoloġija avvanzat ħafna mela allura u ħafna nies li jaħdmu bil-computer fl-uffiċini tagħhom. Meta wieħed ikun qed jaħdem fuq computer, awtomatikament qed juża l-keyboard u l-mouse. Mela biex juża l-keyboard juża ħafna il-pols u s-swaba. Meta qed jużhom il-ħin kollu allura qed jikkawża ħafna stress fil-muskolu tal-id. Allura automatikament qed jisfurzhom u qed mhux qed iħallihom jistrieħu qed jikkawża stress fuq dawk il-partijiet. Allura ngħidula repetitive strain għax qed jikkawża ħin kollu minħabba x-xogħol kontinwu li qed isir mingħajr nistrieħ.
Fil-qosor. L-aktar kundizzjonijiet fiżiċi u ġijat marbuta max-xogħol jaqgħu taħt il-kappa ta' repetitive strain injury. Dawn il-kundizzjonijiet jorqtu lil lat kbir ta' nies. Hemm ruxmata modi ta' kif wieħed jista' jweġġa' fuq ix-xogħol barra li dak li jkun jista' jaqgħu jew jaqta' xi parti minn ġismu, wieħed jista' jagħmel ħsar kbira minħabba li jagħmel xogħol repetut jew għax ikun jaħdem f'ambjent mhux adattat. RSI tfisser repetitive strain injury. Dan u terminu li jintuża l-kundizzjonijiet maħluqa minn xogħol repetut. L-aktar komuni u ġieħ flit, id-drieħ u l-minkeb. Il-tip ta' kondizzjonijiet jistgħu jitqiesu bħala RSI.
Hemm ħafna tipi ta' kondizzjonijiet li qgħu taħt din il-kategorija, imma l-iktar komuni li nistgħu nsemmu huma kondizzjonijiet bħal carpal tunnel syndrome, hija famuża din fost ħafna min-nisa wara li jkunu tqal pereżempju ħafna dak li jaħdmu f'uffiċini pereżempju dawk li jaħdmu fil-computers minħabba li jagħmlu l-pols b'mod ħażin. X'inhi meta ngħidu carpal tunnel syndrome? Carpal tunnel syndrome hija ħafna mid-drabi tħoss tnemnim u tingis fis-suba l-kbir, il-werrej u s-suba tan-nofs minħabba li tkun qed taqros xi nerf fil-pols u f'idek. Hemm kundizzjoni oħra bħal tennis elbow li din tiġi f'nies li jilagħbu l-isport tat-tennis, infatt il-kelma tennis elbow għax inkollu jagħmlu sforz fuq il-minkeb biex jagħtu daqqa bir-rekiet lill-ballun. Imma barra minn hekk xorta ta' affett għal dawk lin-nies li pereżempju x-xogħol tagħhom huwa li jkaħlu jasru x-xugamani pereżempju jagħmlu l-gardening għax qegħdin jagħmlu iktar sforz fuq il-minkeb. U wkoll kondizzjoni bħal golfers għalbo fejt xossu ġif u innaħat barra. Mbagħad nistgħu nsemmu kondizzjoni oħra bħal thoracic outlet syndrome u cubital tunnel syndrome kif hemm ħafna kondizzjonijiet oħrajn.
Kif jistgħu wieħed jinduna li qed ibagħtem ir-repetitive strain injury?
Hemm ħafna teoriji tal-kawżi ta' dawn il-kondizzjonijiet. Kawża minnhom tinkludi r-restrizzjoni tad-demm lejn il-partijiet jew l-istrutturi li jiġu ntużati waqt ix-xogħol biex insemmu pereżempju il-muskoli jew in-nervituri jew l-eruq tal-muskoli. Sa, meta qed nitkellmu fuq ċ-ċirkolazzjoni, qed nitkellmu fuq dawk l-arterji li jagħtu għal dawn il-muskoli li inti tuża biex insemmu eżempju. Meta inti qed taħdem fuq computer, awtomatikament qed tuża l-muskoli ta' jdejk. Peress li qed tuża l-muskoli ta' jdejk inkollu repetittivament, il-muskoli daw qed jibbiesu. Meta qegħdin jibbiesu, qegħdin jafsu fuq l-arterji, jew l-arterji żgħar biex insemmu aħjar. Meta qed nafsu fuq l-arterji żgħar, allura id-demm qed jonqos lejn dawk il-partijiet. Issa meta qed jonqos id-demm lejn dawn il-partijiet, awtomatikament in-nutrijenti li l-muskoli għandu bżonn u l-ossiġnu li l-muskoli għandu bżonn qed jonqos. Allura il-muskolu ma jistax jibqa' jirċievi dawn l-affarijiet. Minħabba f'hekk, allura il-muskolu ma jibqax jaħdem bħal qabel u jibda jbatti. Allura l-muskoli tal-madwar biex jikkompensaw għal dan lejja jieħdu over u jibdew ibatu iktar huma. U nerġa' naqbdu ċirku vizzjuż bħal dan sakemm fl-aħħar mill-aħħar jgħu l-muskolu ta' dik il-parti kollha u allura jibda jiffjammaw dawk il-partijiet u tibda tħoss l-uġieħ. Barra minn hekk hemm kundizzjoni oħra bħal kif sejmejna l-ewwel carpal tunnel syndrome fejn din id-darba minflok qed nagħmlu pressa fuq l-arterji qed nagħmlu pressa fuq in-nervituri. Allura awtomatikament il-persuna qed iħoss dak fis-sintomu ta' tingis u tnemnin f'idejh. U anke pereżempju meta qed tagħmel friction fuq il-tendons fuq l-eruq kif ngħidulhom bil-Malti, allura qed toħloq infjammazzjoni f'dawn il-partijiet minħabba li qed tużhom il-ħin kollu. Allura aħna ngħidula tendinitis, jiġifieri infjammazzjoni tal-eruq.
Fil-qosor. Hemm ħafna tipi ta' kondizzjonijiet li jaqgħu taħt il-kappa ta' repetitive strain injury. Eżempju ta' dan huwa carpal tunnel syndrome fejn nerf ikun maqrus fil-pols u tennis elbow li taffettwa fost l-oħrajn kaħħala u ħassiela tal-ħwejjeġ. Hemm ħafna teoriji ta' kif dan l-uġieħ iseħħ uħu tisostnu li dan l-uġieħ ġej minn nuqqas ta' nutrijenti lill-muskoli. Meta nagħmlu xogħol repetittiv il-muskoli jgħajjew u jibbiesu u jafsu fuq arterji żgħar. Dan inaqqas iċ-ċirkolazzjoni u b'hekk inaqsu l-ossiġnu u n-nutrijenti li għandhom bżonn. X'inhu huma l-kawżi ta' dan it-tip ta' kundizzjonijiet?
Kull kundizzjoni għandha sintomi tagħha. Iżda sintomi komuni jew ġenerali ta' repetitive strain injury, hemm xi ftit li huma komuni biex ngħidu hekk. Fosthom insibu uġieħ li jiġi jitlaq flonq jew fid-drieħ jew fil-minkeb jew fil-ports jew fil-it għax dawn huma l-iktar partijiet li aħna nużaw waqt ix-xogħol tagħna. Jew tingis sens ta' kesħa u nuqqas ta' sensazzjoni speċjalment fliet għax kif qedna qabel pereżempju biex insemmu eżempju carpal tunnel syndrome għax qed toqros nerf allura awtomatikament qed toħloq it-nemnim u tingis. U anke meta qed tagħmel pressa fuq iċ-ċirkolazzjoni fuq l-arterji allura qed toħloq dak in-nuqqas ta' dem awtomatikament qed toħloq sens ta' kesħa fliet. U anke nuqqas ta' saħħa ġufija u ejja fil-parti li tuża biex taħdem minħabba li inti qed tejjaw il-muskoli kontinwament peress li qed tużhom iħin kollu repetitivament. Important li nsemmu li, meta xaħat tuħos suġiħ fxi parti biex nsemmu eżempju lit, ma jfissix li il-kawza ġeja minn dik il-post stess. Per eżempju, jekk int qed tuġak idek, mhux bil-fors il-kawza ġeja minn idek, tista' tkun ġeja minn dirajk jew il-minkeb, iżda l-uġieħ qed jiġi referut għal x'imkien ieħor. Dan l-uġieħ jista' jiġi wkoll waqt li qed tagħmel ix-xogħol repetitivament biex pereżempju nsemmu waqt li qed tuża l-computer, l-uġieħ qed jiġik waqt li qed tittajpa jew qed tuża l-mouse. Allura tista' tinduna awtomatikament li l-kawża hija il-computer u kif qed tużah.
Kemm kbira din il-problema?
It-teknoloġija llum qiegħda tiżdied iktar ma jgħaddi żmien. Ġifri, din il-problema iva qed tiżdied bil-mod il-mod għaliex qed li t-teknoloġija qed taffettwa din il-ħaġa. Meta qed ngħidu t-teknoloġija qed nużaw ħafna affarijiet li qed jaġlu l-proċess tax-xogħol. Allura minħabba f'hekk il-persuna jkollu jaħdem bl-istess mod kontinwament u bl-istess repetitivament. Allura minħabba f'hekk qed toħloq iktar problema kbira. Allura qed taffettwa kemm lill-persuna li qed taħdem fl-uffiċċju, kemm lill-persuna li qed taħdem fid-dar jew fil-computer tad-dar, kemm lill-persuna li qed taħdem tbajjat. Kemm lil dawk il-persuni li qed jaħdmu ġo fabbrika, lil dawk li jdoqqu mużiċisti, nsemmu eżempju lil dawk li jdoqqu l-pjanu għax iħin kollu qed jagħmlu l-istess moviment. U kif ukoll ma ninsawx insemmu lill-employers il-ħaddiema li jħadmu l-oħrajn, għaliex għax qed taffettwa l-produzzjoni tagħhom. Jiġifieri hija problema kbira mhux ħażin u qed tikber iktar ma jgħaddi żmien. Din il-problema hija kbira wkoll fit-tfal tal-lum, għaliex. Minħabba li qed naraw l-tfal qed qattaw ħin jilabu iktar dawn il-video games tal-lum. Me dawn il-controllers, allura il-tfal qed qattaw iktar ħin quddiem it-television. Minħabba f'hekk qed jadottaw pożizzjoni li hija ħażina totalment. U mhux qed jagħmlu eżerċizzju li mbagħad qed taffettwa muskoli oħrajn pereżempju f'saqajn. Allura qed naraw iktar inċidenti fit-tfal fis-saqajn iktar milli taffettwa repetitive strain injuries. Iżda wkoll peress li tfal qattaw ħafna ħin jilabu dawn il-lob ikollhom bżonn il-joystick, allura meta qed jilabu qed jagħmlu sforz fuq is-seba' l-kbir. Tista' toħloq kundizzjoni ngħidulna aħna gamekeeper stamp li tkun qed tagħmel friction u stress fuq l-eruq li għandek f'subajk il-kbir.
Kif jista' dak li jkun jilqa' kontra dawn il-kundizzjonijiet?
Kif jgħidu, il-prevenzjoni hija aħjar mill-kura. Dan ifisser li jkun aħjar li wieħed jieħu miżuri biex din il-kondizzjoni ma tiżviluppax. Il-miżuri huma varji hemm ħafna tipi ta' prevenzjonijiet li nistgħu nieħdu per miżuri li nistgħu nieħdu. Wieħed importanti li jeżerċitom dawn l-affarijiet. Nsemmu aħna li tagħti każ il-pożizzjoni tiegħek meta qed ngħidu tagħti każ jiġifieri tipprova toqgħod pożizzjoni korretta. Ma tipprovax tagħmel sforz iktar fuq il-muskoli meta qed taħdem. Tibdel l-environment, il-post li qed taħdem fih, l-ergonomija, il-kelma teknika li nużaw aħna biex inti tkun tista' taħdem iktar b'mod komdu u effiċjenti. Importanti wkoll li meta tħoss xi wġieħ tieqaf immedjatament, importanti li tieqaf immedjatament u ma tkompliċ għax bejn tkun qed tigrava s-sitwazzjoni. Tieħu breaks regolari, għalfejn tieħu breaks regolari, għax inti tkun meta qed tkun qed tagħmel tieqed tgħajja l-muskoli, importanti li tagħti dik ir-rest, dik il-break biex il-muskoli jerġgħu jieħdu r-ruħ, ikun jista' jerġa' jieħu dik in-nutrijenti u l-ossiġnu biex ikun jista' jerġa' jibda jaħdem. Wkoll importanti ħafna li tagħmel eżerċizzju frekwentament għaliex għal dan jgħin billi jagħti iktar saħħa lill-muskoli u fl-istess ħin jipprovdi ċirkolazzjoni adekwata lejn il-partijiet li jintużaw l-iktar fix-xogħol.
Fil-qosor. Jekk xi ħadd iħoss xi wġieħ x'imkien ma jfissirx li l-problema tkun ġejja bil-fors minn daħ il-post, imma jista' jagħti każ li l-problema tkun ġejja minn x'imkien ieħor. Jekk dak li jkun qed iħoss wġieħ waqt li jkun qed jagħmel xi attività, hemm ċans li l-problema tkun ġejja minn hemmhekk u għalhekk għandu jieħu parir mingħand fiżjoterapista biex ikun jista' jagħmel dik l-attività b'mod sew u jnaqqas iċ-ċans li jkompli weġġa. Tisimaw xienza madwarna miegħi Christopher Buġija fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.nt. Fil-program tal-lum qed nitkellmu dwar repetitive strain injuries ma' Sandro Vella, fizjoterapista li għamel studju profond fuq dak li għandu x'aqsam mal-għadam u l-muskoli. Rubrika ħrafa jew verità. Dawk li jaħdmu f'uffiċċju u ma jqandlux ma jweġgħux fuq ix-xogħol mhux minnux hekk.
Huwa vera nisimgħu li jsiru iktar inċidenti fuq dawk in-nies li jqandlu affarijiet għax ikun qed ikollhom iktar injuries inċidenti dak il-ħin immedjatament u akuti, iżda hemm inċidenti oħra bħal dawn qed insemmu repetitive strain injuries li jaffettwaw il-persuna gradwalment, jiġifieri gradwalment, jiġifieri l-inġeri l-inċident ikun beda issa, imma l-uġieħ jibda jgrava bil-mod il-mod. Jiġifieri l-persuna ma tħoxx fil-bidu iżda il-kawża tkun qed hemmhekk, iżda bil-mod il-mod l-uġieħ jibda jżid sakemm il-persuna tibda tħossu bil-mod il-mod. Jiġifieri meta qed inqablu l-uġieħ li jħoss xi ħadd li qed għandel iħossu dak il-ħin stess, jiġifieri waqt li qed għandel jibda jista' jħoss uġieħ f'daru mal-ewwel. Min naħa l-oħra dawk li qed jagħmlu xogħol repetittiv biex insemmu dawk li qed jaħdmu fil-computers, jista' jkun li malli qed bdejt naħdem fuq il-computer issa, il-kawża qed hemmhekk, l-inċident qed jibda jinħol issa, imma l-uġieħ tista' tħossu d-darba l-ġejja fil-futur għax inti qed tkompli tigrava s-sitwazzjoni. Biex nispjegaw iktar aħjar, l-infjammazzjoni qed tibda issa, imma l-uġieħ qed jikber bil-mod il-mod iktar ma jgħaddi żmien.
Repetitive strain injuries huma kundizzjonijiet ta' dawk li jaħdmu fil-kumdità tal-uffiċċju biss. U x'hekk?
Din hija ħrafa wkoll għaliex ix-xogħol ta' repetizzjoni nsibu ħafna f'tipi ta' xogħol oħrajn bħal ngħidu aħna dawk li jaħdmu fil-fabriki, mużiċisti, cleaners, ħajjata u oħrajn. Kif ukoll dawk li jaħdmu sorpriżament l-iktar li suqu l-karozzi għaliex qed iħallu qit waħda fuq il-ger u qit l-oħra fuq l-isterik u qed jagħmlu l-istess tip ta' movimenti nħin kollu. Allora dik nistgħu nsejħuha hija form oħra ta' repetitive strain injury. Huwa importanti li nsemmu li peress li drajna f'ħajja sedentarja, peress li qattgħu ħafna ħin preżemp fuq it-television quddiem il-video games, il-muskoli mhumiex qed jaċċettaw dak it-tip ta' stress. Allura meta aħna neżerċitaw dawn il-muskoli il-muskoli qegħdin jieħdu xokk għata, allura awtomatikament qed nikkaġunaw dan it-tip ta' repetitive strain injury.
Dawn il-kundizzjonijiet huma tant fierħa li mhux ta' min jagħti kasom. U xejn?
Jista' jkun li l-persuna vera peress li jħoss dik innaqra uġieħ fil-vidu ma jagħtix kasha. Iżda dan it-tip ta' uġieħ vera jista' jigrava. Mela le hija ħrafa li xi ħadd ma jagħtix kasha. Għaliex? Għax fil-bidu il-persuna tħoss dik it-tip ta' uġieħ li tgħid nissapportiha iva. Imma l-quddiem din tista' taffettwah fil-ħajja ta' kuljum. Nistgħu ngħidu eżempji li huma veri jiridgħu xi ħadd li ma jinflaħx jerfa' tazza. Għaliex? Għaliex bl-uġieħ li għandu ma jistax jerfa' dik it-tazza u anke wkoll minħabba l-muskoli huma dgħajfin. Għaliex is-saħħa tal-muskoli terqet għall-kollox minħabba l-uġieħ. Allura awtomatikament qed taffettwah fil-ħajja ta' kuljum jiġifieri huma. Huma gravi daqshekk kieku xi ħadd weġġa' daru minħabba xi skoss iva, huma daqshekk gravi. Importanti li nieħdu sibhom dawn l-affarijiet jiġifieri.
L-istress jaffettwa kemm wieħed ikun vulnerabbli għal repetitive strain injuries. Kemm hu minnu?
Iva, huwa veru. Ħafna mid-drabi nassoċjaw dawn il-kundizzjonijiet mal-pożizzjoni tagħna. Iżda iva tiġi affettwata mill-istress li aħna jkollna. Għaliex? Għaliex l-istress jibdel is-sistema tal-ġisem tagħna, kif jirrispondi l-ġisem tagħna. Allura awtomatikament il-limitu ta' reżistenza tal-ġisem tagħna jonqos. Allura f'kelm oħra, l-istress qed inaqqas ir-reżistenza għal dan l-uġieħ u qed iżid is-sensittività għal dan l-uġieħ li bniedem qed iħoss. Jiġifieri l-uġieħ beda minkawża ngħidu aħna tal-pożizzjoni tal-ġisem kif wieħed joqgħod u jgħaddott tal-pożizzjoni tiegħu. Iżda l-uġieħ kompla żdied minħabba li għandu l-istress fuq ix-xogħol.
X'effett jista' jkollha din il-kundizzjoni fuq dak li jkun?
Repetitive strain injury jista' jaffettwa lill-persuna u l-ħajja tagħha minħabba li wieħed ma jistax ikompli jibqa' jagħmel forsi d-delizzji tiegħu il-funzjonijiet tal-ħajja ta' kuljum minħabba li jiġi limitat bl-uġieħ li jkollu. Allura meta qed jiġri hekk, allura qed taffettwah fil-ħajja ta' kuljum, jiġi frustrat, awtomatikament qed taffettwah emozzjonalment. Barra minn hekk, barra li taffettwa l-ħajja personali u individwali tal-persuna, qed taffettwa wkoll lil dak li qed iħaddem. Għaliex minħabba l-uġieħ, il-ħaddim mhux qed imur ix-xogħol qed jieħu s-siklif. Allura awtomatikament qed inqas mill-produttività li qed jagħmel ta' kull sena, qed inqas il-market tal-impjieg, l-employer qed jitlif. Automatikament, ma ninsawx isemmu li meta l-ħaddim qed imur ix-xogħol, awtomatikament mhux ħajagħmel ix-xogħol effiċjenti bħal qabel, allura wkoll qed inqas il-produttività wkoll. L-importanti li l-employer dak li qed iħaddem jifhem dawn l-affarijiet u jagħti wkoll importanza lil dawn it-tip ta' kundizzjonijiet. Barra minn hekk, barra li taffettwa l-persuna individwalment qed taffettwa lil dawk ta' madwaru. Għaliex? Għax minħabba fek il-persuna qed naqqas dawk l-affarijiet li tagħmel is-soltu. Allura awtomatikament il-persuna ħad tibda forsi tgergir, ħad tibda tħossha mdejqa. Il-persuni ta' madwar ħajġu affettwati wkoll. Allura tiġi problema ngħidulha aħna psikosoċjali għax tkun qed taffettwa kemm dik il-persuna li qed iħossu ġieħ u kemm dawk il-persuni li qed jgħixu miegħu.
X'issa jagħmel xi ħadd li jkun imbagħad minn repetitive strain injury?
Meta xi ħadd jiżviluppa sintomi ta' RSI, repetitive strain injury, huwa importanti li jieħu parir mediku professjonali. Dan huwa importanti li jsir minħabba li jekk wieħed ma jagħtix każ dan l-uġieħ, l-uġieħ jista' jiggrava iktar. Biex nitkellmu fuq il-fiżjoterapija, il-fiżjoterapija toffri trattamenti varji. Iżda importanti li fit-trattamenti l-pazjent jieħu sem attiv, għax meta jieħu sem attiv qed jaġġel il-proċess ta' fejqan. Kif ukoll huwa importanti li jkun jaf x'qed jiġri biex hekk ikun jista' jieħu iktar sem attiv dak li qed jiġri. Meta qed jieħu parir mediku professjonali huwa importanti li jifhem u jara x'qed jiġri biex pereżempju meta dak xi ħadd li qed jaħdem fuq computers ikun jaf minn xi ġejja l-problema biex jekk ikun jaf x'qed jiġri meta qed jibdel il-pożizzjoni tiegħu. Wkoll dak li qed jaħdem qed ibajjat, importanti li jirranġa l-pożizzjoni tiegħu biex bajjat aħjar u b'hekk ma jagħmilx iktar stress fuq il-pożizzjonijiet tiegħu. Importanti li nitkellmu fuq l-ergonomija. L-ergonomija hija il-post ta' madwar dak li qed jaħdem u l-environment ta' madwar il-ħaddim. Huwa importanti li nibdlu l-post biex jakkomoda il-persuna li qed taħdem fiha. Huwa importanti ħafna x'bekk ikun iktar environment safe biex ngħidu iktar environment li jkun jista' jakkomoda l-persuna biex jaħdem aħjar u iktar komdu. U bekk awtomatikament ikun qed iżid l-effiċjenza tal-xogħol tiegħu.
Kif jista' dak li jkun inaqqas l-uġieħ marbut ma' dawn it-tip ta' kundizzjonijiet?
L-ewwel ħaġa li għandek tagħmel x'dak ix-xi ħadd jieħu parir mingħand xi ħadd professjonali, mediku. Nistgħu morru għand it-tabib jew għand il-fiżjoterapista. Mela, it-tabib jista' jiktiblu xi mediċina, xi injections u anke xi infiltrations. Meta qed ngħidu infiltrations hija tip ta' injezzjoni ġol parti tal-ġisem li qed tuġak biex taġġel il-proċess tal-fejqan ta' dik il-parti. Il-fiżjoterapija ħad toffri trattamenti varji li jinkludu eżerċizzju u affarijiet naturali bħal pereżempju ngħidu aħna sħana jew kesħa u affarijiet oħra li it-terapista, l-fiżjoterapista jista' jagħmel dak il-ħin stess, iżda dak jiddeċidi u skont id-dijanożi li jkollok. Affarijiet oħra li jistgħu jingħataw huma pariri li huma importanti ħafna li jista' wieħed jadotta matul il-ħajja ta' kuljum għaliex eħe isiru li malli tibdel il-ħajja distil ta' kuljum iva jista' dik il-kundizzjoni ta' dilek eħe minħabba fek. U anke prevenzjoni hekk meta xi ħadd preveni milli tiġri xi ħaġa li firwaqt it-tieħin tax-xogħol qattaw iktar b'mod aħjar waqt li qed jaħdem, jaħdem b'mod komdu iktar aħjar jiġri, ikun qed jippreveni milli tinħoloq dik il-kundizzjoni. Fuq skala ikbar qed nitkellmu iktar fuq barra minn Malta dan it-tip din il-ħaġa da ma daħlitx Malta, dik li qed iħaddem fuq ix-xogħol huwa importanti li jaħdem ma ngħidulu aħna ergonomista, dak li jaħdem mal-ħaddim biex jara kif ħaj jissetja, jara kif ħaj jagħmel l-environment tax-xogħol biex wieħed ikun jista' jaħdem iktar komdu u iktar effiċjenti fuq ix-xogħol.
X ċerka qed isir f'dan il-qasam?
Meta qed nitkellmu fuq repetitive strain injuries qed nitkellmu fuq suġġett vast ħafna. Suġġett huwa li huwa popolari ħafna ma' xjentisti nistgħu ngħidu jekk huma riċerkaturi. Hemm ħafna riċerki għaddejjin fosthom jinkludu kif wieħed jista' jidentifika l-kundizzjoni ta' repetitive strain injury. Peress li xi kultant huwa diffiċli biex wieħed jasal għall-konklużjoni dwar x'inhi l-kawża. It-trattament ta' dawn il-kundizzjonijiet, kif wieħed jista' jitratta dawn il-kundizzjonijiet, u anke il-patoloġija jiġifieri kif tiżviluppa din il-kundizzjoni u x'jiġri fil-kundizzjoni stess. Kif ukoll il-prevalenza ta' repetitive strain injuries jiġifieri kemm hemm tipi ta' nies li qed ibatu minnha f'tip differenti ta' impjiegi u anke investigazzjonijiet rigward kif wieħed jista' jtejjeb il-fatturi tal-post fil-post tax-xogħol li wieħed jesperjenza waqt li qed jaħdem.
Dan il-programm tkellimna dwar x'inhu huma repetitive strain injuries, kif iseħħu, x'jikkawżhom u kif jista' dak li jkun jilqalhom x'issa jagħmel jekk ġa qed iħossru ġieħ u dwar riċerka li qed issir f'dal-qasam. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-missieden Sandro Vella.
Huwa importanti ħafna li wieħed jifhem il-ħsara li repetitive strain injuries dawn l-inċidenti jistgħu joħolqu kemm fil-ħajja tiegħu, kemm fil-ħajja tal-persuna u kemm fix-xogħol tiegħu. Għalhekk ejjew nagħtu każ u nżommu ruħna informati biex bekk inkunu nistgħu nipprevenu milli jiġru dawn l-inċidenti. U jekk dawn ġa ġraw, jekk il-persuna dawn il-persuna qed iħossru ġieħ, ejjew nirreaġixxu immedjatament biex inkunu nistgħu nneħħu jew intafu l-ħsara li ġa ġrat. Dawk li ħajtlu l-università u joġobhom il-kors forsi iktar joġobhom il-qasam ta' xjenza u iktar forsi qed jiffukaw fuq dan il-qasam, fuq dan qed nitkellmu wkoll is-suġġett tal-fiżjoterapija tidħol fid-dettall fuq dan is-suġġett u anke tara daw il-pazjenti, tara d-dijanjosi tagħhom u anke tagħti trattament tapposta għalih.
Dan il-kumment wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħasem Sandro Vella.